Dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Elšani i Una Čilić. U ovom subotnjem izdanju između ostalog možete čuti. Sarajevo se sprema za prvu povorku ponosa koja će biti održana 8. septembra. Režiser Dino Mustafić.
Da li smo kao društvo spremni da prihvatimo različitost i slobodu izbora drugih, posebice manjinskih grupa i zajednica?
Oko tenka koji je postavljen na ulazu stadiona Crvena zvezda u Beogradu prije par dana, okupljeni se masovno slikaju i oduševljeno komentarišu.
Super, znači baš je dobra ideja, niko u Evropi to nije imao, znači mi smo opet prvi kao u svemu.
A šta mislite, kakvu poruku šalje, jer ipak je ovo oružje?
Pa i treba da se svi plaše i da znaju gde dolaze i šta ih očekuje.
Pa meni je ovo zaista fenomenalna ideja.
Prelepo.
Šta misliš, kakvu poruku šalje?
Kakvu poruku, da smo najjači.
Ostanite uz nas i u nastavku emisije poslušajte našu priču o 80 godina od početka Drugog svjetskog rata.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Varšavi se u nedjelju obilježava 8 decenija od početka Drugog svjetskog rata, najvećeg oružanog konflikta u historiji. O uzrocima i posljedicama sukoba opširnije u priči Dragana Štavljanina.
80. godišnjica od izbijanja Drugog svjetskog rata nije samo podsjećanje na najbrutalniji sukob u istoriji, nego i upozorenje da sile zla uvijek vrebaju te da se protiv njih mora stalno boriti da ne bi prevladale. Drugi svjetski rat je svojom besprizornošću doveo u pitanje prosvetiteljsku ideju o permanentnom civilizacijskom napretku. Proklamovan kao rat koji će okončati sve ratove. Prvi svjetski rat je bio najstravičniji sukob do tada, uključujući i nestanak četiri imperije, pa su evropski lideri nastojali da stvore novi poredak, zaboravivši na prethodna iskustva, pre svega sa Bečkog kongresa. Naime, Versajskim ugovorom iz 1919. nije bio dopušten povratak Nemačke u evropski poredak, kao što je to Bečki kongres omogućio poraženoj Napoleonovoj Francuskoj. Kako ističe Henry Kissinger u knjizi Svjetski poredak, retko koji diplomatski dokument u istoriji je promašio svoje ciljeve kao Versajski ugovor.
Preterano strog da bi omogućio pomirenje, a preterano blag da bi onemogućio nemački oporavak. Iscrpljene demokratije je osudio da budu na neprestanom oprezu prema nepomirljivoj i revanšističkoj Nemačkoj, kao i prema revolucionarnom Sovjetskom savezu. S obzirom na to da Nemačka nije imala moralni ulog u Versajskom ugovoru, niti se suočavala sa jasnom ravnotežom sila koja bi je sputavala, Versajski poredak gotovo da je zazivao uspon nemačkog revizionizma.
Čak i danas revizionisti tvrde da je Versajski ugovor uzrok svih zala. Heinrich August Winkel, profesor Univerziteta Humboldt, kritikuje takav stav.
Ako je Nemačka kriva samo za drugi svjetski rat, ali ne i za prvi, onda nije daleko ni tvrdnja da je Hitler bio samo velika greška nemačke istorije.
Situaciju su otežali i ekonomski problemi. Naime, i pobjedničke i poražene evropske sile su bile devastirane, ne samo zbog ljudskih žrtava, već i ogromnih materijalnih razaranja. Njihova situacija je dodatno pogoršana zbog zahtjeva SAD-a da vrate ratne kredite. Kako ističe beogradska historičarka Dubravka Stojanović, vraćale su dok su mogle, što je onemogućavalo njihov oporavak. A kada su prestale, to je potopilo američku privredu.
Ako se sve to sabere i posebno oduzme, razumije se da je ekonomski slom 1929. godine direktno proistekao iz Prvog svjetskog rata, a Drugi svjetski rat proistekao je iz krize 1929. godine.
Hitler je došao na vlast na talasu nezadovoljstva nemačkog naroda ratnim reparacijama, položajem njihovih sunarodnika u susjednim zemljama, te duboke ekonomske krize. Ova turbulentna istorija Nemačke, po rečima američkog eksperta Roberta Kagana, nije samo produkt nacionalnog karaktera, već su i okolnosti igrale veliku ulogu, uključujući njen geografski položaj. Nemačka je bila u centru trusnog kontinenta, okružena sa istoka i zapada velikim i podozrivim silama, zbog čega je uvijek postojao rizik da vodi rat na dva fronta.
Nemačka se retko osjećala sigurnom, a kada je težila da se obezbedi jačanjem svoje moći, samo je ubrzavala svoje zaokruživanje.
Slavni književnik Thomas Mann je kazao da se ne radi toliko o nemačkom karakteru, već spoljnim okolnostima.
Ne postoje dvije Njemačke, dobra i loša. Loša Njemačka je samo dobra Njemačka koja je zalutala. Dobra Njemačka u nesreći, krivici i propasti.
Kako ističe Thomas Riggs u Foreign Policy-u, Hitler pre holokausta je pre svega bio poznat po svojoj antikomunističkoj retorici, stoga, iako ne mnogo ugodan, predstavljao je nužnu branu boljševizmu.
Sve dok su njegove teritorijalne ambicije bile usmjerene na istok i projekat Lebensraum, životni prostor, bio na oštrb sovjetske prijetnje, a ne Europe, Hitler je tolerisan, čak su mu se i divili.
Kako je nacistički vođa sve više pokazivao svoju prirodu, uključujući pogrom nad Jevrejima u Kristalnoj noći 1938. Francuska, pre svega Velika Britanija, nadale su se da će ga zaustaviti povlađivanjem. Tako su pristale Minhenskim sporazumom na rasparčavanje Čehoslovačke. Chamberlain je po povratku iz Minhena, mašući tekstom sporazuma, ushićeno izjavio:
"Donosima mir na duge staze."
Na to je njegov nasljednik Winston Churchill odgovorio:
"Mogli smo da biramo ili rat ili sramotu. Izabrali smo drugo, a dobit ćemo prvo."
U međuvremenu, Nemačka i Sovjetski savez su sklopili pakt o nenapadanju koji je šokirao svet. Sporazumom Molotov-Ribbentrop Hitler je želeo da izbegne istovremeni rat na dva fronta i dobije odrešene ruke za okupaciju Poljske. Stalin je pak kupovao vreme te procenjivao da će ovim potezom okrenuti nacističkog lidera i zapadne sile jedne protiv drugih. U tih 6 godina vođene su do tada neviđene bitke u istoriji, poput Kurske kao najveće tenkovske 1943. između sovjetske i nemačke armije, ili iskrcavanja saveznika u Normandiji kao najvećeg pomorskog desanta. Istovremeno SAD su bacile prve atomske bombe na japanske gradove Hirošimu i Nagasaki. U tom totalnom ratu stradalo je najmanje 55 miliona ljudi. Kao posljedica Hitlerove rasne teorije, na udaru su bili čitavi narodi, pa je u holokaustu ubijeno 6 miliona Jevreja. Nacistička Nemačka je pobeđena i na razvalinama starog stvoren je novi međunarodni poredak koji je očuvao relativni mir i prosperitet, uprkos hladnom ratu između liberalnog zapada i socijalističkog istoka. Projektom Evropske unije omogućeno je stvaranje Evropske Nemačke umjesto dotadašnjih ideja o Nemačkoj Evropi, što je bio glavni uzrok dva svjetska rata. Doduše, i današnja Nemačka dominira na starom kontinentu, ali ekonomski, tako da sada čini evrom i izvozom ono što je ranije pokušavala vojničkim osvajanjima. Međutim, današnji svijet je daleko od harmoničnog, pa ga mnogi porede sa periodom između dva svjetska rata. Kao i tadašnje društvo naroda i Ujedinjene nacije su sada paralisane zbog rivalstva velikih sila. SAD su vodile izolacionističku politiku nakon Prvog svjetskog rata, a njen aktuelni predsjednik Donald Trump, politikom Amerika na prvom mjestu, želi da se povuče iz posleratnih međunarodnih aranžmana koji su garantovali stabilnost. Trgovinski protekcionizam bio je među glavnim uzrocima oba svjetska rata. Trgovinski ratovi sada ugrožavaju globalnu ekonomiju. Trumpova sklonost ka bilateralnim sporazumima kao rivalskim odnosima nulte sume, u kojima je on dominantni igrač koji uvijek pobeđuje, kako piše Christopher Browning u New York Review of Books, preklapa se sa ideološkim sklonostima Steve'a Bannona i takozvanog alt-right pokreta ka nesputanom nametanju sebičnog interesa autonomnih i ksenofobnih nacionalnih država.
Ukratko, ka međunarodnom sistemu prije 1914. Ova međunarodna anarhija proizvela je Prvi svjetski rat, Boljševičku revoluciju, Veliku depresiju, fašističke diktature, Drugi svjetski rat i holokaust. Dakle, upravo onu vrstu katastrofe koju je međunarodni sistem uspostavljen nakon 1945. zapanjujuće uspješno izbjegavao tokom čitavih 7 decenija.
This morning I had another talk with the German Chancellor, Herr Hitler.
Browning dodaje da Trumpova lična diplomatija i kontakti sa političarima poput Kim Jong-una podsjećaju na povlađivanje britanskog premijera Nevila Chamberlaina Hitleru, nadajući se da će tako sačuvati mir. Situaciju dodatno usložnjava uspon ostalih, odnosno nezapadni akteri koji po prvi put od moderne pre pet vekova dovode u pitanje supremaciju zapadne civilizacije. Jačanje i aspiracije Kine mnoge podsjeća na uspon Nemačke uoči Prvog svjetskog rata. Istovremeno, strategija Rusije oživljava politiku sfere uticaja iz pakta Molotov-Ribbentrop. Stoga, kako sugeriše Timur Vermes u satiričnom romanu Opet on, nije više pitanje da li je moguće da se Hitler vrati. Pitanje je da li ćemo ga prepoznati.
Bila je to audio verzija priče Dragana Štavljanina o uzrocima i posljedicama Drugog svjetskog rata. Cijelu priču možete pročitati na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Prva bosansko-hercegovačka povorka ponosa pod sloganom Ima izać održava se u Sarajevu 8. septembra, zakazano kao događaj kroz koji se promovišu prava na slobodu okupljanja i iznošenje stavova. Održavanje prve povorke ponosa u BiH trebalo bi biti i svojevrstan civilizacijski test koji će pokazati da li je Sarajevo zaista otvoreno da se nosi sa različitostima. Slušamo Draganu Erjavec.
Organizacioni odbor prve bosansko-hercegovačke povorke ponosa koja će biti održana u Sarajevu 8. septembra objavio je rutu kretanja. Jedna od članica, Lela Huremović, kaže da će prema planu povorka krenuti od Vječne vatre, proći kroz centralnu ulicu Maršala Tita, dok se njen završetak očekuje ispred parlamentarne skupštine na trgu BiH.
Vrlo važno je reći da je povorka ponosa protest kao bilo koji drugi protest. To što se zove povorka ponosa se zove čisto zbog istorijskog nasljeđa, ali i dalje povorka ponosa jeste protest. Protest koji je zapravo zakonom propisan i ustavom garantovan. I LGBTQ osobe koje su isto tako građani i građanke ove države ustavom imaju zagarantovano pravo na slobodu okupljanja. Mi organizujemo jedan mirni protestni skup kojim hoćemo da poručimo da je dosta nasilja nad LGBTQ osobama, da je vrijeme da LGBTQ osobe budu ravnopravni članovi ovog društva i da moramo da zaustavimo bilo koju vrstu diskriminacije koja se vrši nad LGBTQ osobama.
Dok se u Sarajevu sprema prva povorka ponosa, politička stranka Narod i pravda predsjednika Skupštine kantona Sarajevo Dine Konakovića u subotu je pozvala organizatore da preispitaju namjeru i potrebu organizovanja povorke u Sarajevu, navodeći da je velika većina građana Sarajeva protiv povorke jer je u suprotnosti sa tradicionalnim vrijednostima i njihovim vjerskim osjećanjima. Sa druge strane, predstavnici međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, ali i mnogobrojne javne ličnosti, pružili su punu podršku organizatorima povorke ponosa. Među njima i bosansko-hercegovački reditelj Dino Mustafić, koji smatra da povorka 8. septembra treba biti održana, te da predstavlja svojevrsni civilizacijski test za Sarajevo.
Ta vrsta demonstracija javnog i slobodnog okupljanja je nešto što je obaveza državnih institucionalnih organa da obezbijede da protekne u miru i u najboljem redu. Ja u to vjerujem i smatram da će se to dogoditi, jer sve drugo u protivnom bi pokazalo da bosansko-hercegovačko društvo i glavni grad Sarajevo onda nije spremno za jedan važan i bitan integracioni proces u ono što se naziva civilizirani svijet.
I pored poziva određenih političkih struja u Bosni i Hercegovini na otkazivanje prve povorke ponosa, organizatori najavljuju da se to neće dogoditi, dok Suvada Kuldija iz MUP-a kantona Sarajevo potvrđuje da policija poduzima sve mjere u cilju sigurnog i nesmetanog održavanja ovog skupa.
Naš policijski komesar je formirao štab operativne akcije s ciljem da se ova manifestacija, dakle ova povorka ponosa, da su aktivnosti planske i u cilju sigurnog održavanja navedenog javnog skupa.
Podršku prvoj povorci ponosa u Bosni i Hercegovini pružili su i pripadnici LGBT populacije iz regiona, koji također najavljuju svoj dolazak. Jedna od njih je major Helena Vuković, koja je prije par godina uzburkala javnost kao prvi transrodni oficir Vojske Srbije.
Postoji od vajkada animozitet prema nama koji smo drugačiji, a mi nismo krivi što smo rođeni takvi drugačiji. Umjesto da se pruži ruka, da se izvrši bezbedna inkluzija, znači u društvene tokove tih ljudi, LGBT ljudi se i žene sve više stigmatizuju, tuku po ulici. Meni samo nije jasno kako država koja sebe smatra jakom državom nestane iza određene skupine ljudi koja traži samo osnovna ljudska prava i ništa više. Prvenstveno treba ljude edukovati, ta zapravo znači biti pripadnik ili pripadnica LGBT i zajednice. I ono što je po meni i slogan ovoga, to je ima izać. E pa ima izać.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragan Erjavec.
Novo u programu Radio Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18:30.
Tank model T-55 osvanuo je ispred stadiona fudbalskog kluba Crvena zvezda u Beogradu, dok oprečne informacije dolaze sa različitih adresa u vrhu vlasti Srbije da se radi samo o maketi ili razoružanom vojnom oruđu. Očigledno je da je na njemu oslikan zvezdin grb, a navijači sa svojih sajtova poručuju da su ga nabavili na vojnom otpadu u Leskovcu. Izvještavaju Iva Martinović, Gordana Ćosić i Zoran Glavonjić.
Policija je pregledala tenk postavljen ispred stadiona Crvene zvezde i utvrđeno je da u tom postupku nema krivičnog dela, izjavio je Nebojša Stefanović, ministar unutrašnjih poslova Srbije.
Moram da vam kažem da se ne radi o tenku, to radi se o maketi tenka, ne radi se o nečemu što može ugroziti bilo čiji život. Mi smo radili inače i kontradiverzioni pregled, dakle na njoj se ne postoji nikakvo minsko, eksplozivno sredstvo, ne postoji nikakvo naoružanje ili municija.
Tenk je u ponedjeljak osvanuo ispred stadiona Rajko Mitić. Kako se tu tenk našao i ko je dao dozvolu za to, do ovog trenutka iz fudbalskog kluba Crvena zvezda niko se nije oglasio. Goran Vesić, menadžer grada Beograda i nekadašnji funkcioner fudbalskog kluba Crvena zvezda, rekao je za Radio Slobodna Evropa da grad Beograd nema nadležnost nad prostorom na kom je tenk postavljen, da to nije javna površina, već da pripada fudbalskom klubu Crvena zvezda.
U pitanju je parcela koja se vodi, koja pripada fudbalskom klubu Crvena zvezda, tako da mi imamo osnovice, bavimo time šta se nalazi na privatnim parcelama.
Na jednom internet portalu navijača Crvene zvezde postavljene su fotografije tog tenka uz tekst "Poznat je slogan navijača da je proradila zvezdina mašina, a sada će tenk ispred severne tribine i simbolizovati taj poklič", navodi se u tekstu na njihovom sajtu. U drugom tekstu koji je objavljen kasnije navodi se da je tenk kupljen na vojnom otpadu u Leskovcu, gde je sređen i ofarban i postavljen kao već pomenuta simbolika. Goran Vesić kaže da ne vidi da bi to mogao da bude problem za beogradski klub pred Evropskom fudbalskom federacijom UEFA.
Zašto bi maketa tenka bilo koga vređala? Ostalo imate fudbalske klubove u Evropi kao što je Arsenal, koji imaju top u svom grbu. Na stadionu CSKA u Moskvi stoji tenk, jer je to nekad bio armijski klub i niko se do toga ne vređa. Niti mislim da može bilo zbog čega klub da bude sankcionisan od strane UEFA, mada je to pitanje za klub.
A kako su naše Iva Martinović i Gordana Ćosić zabeležili ispred zvezdinog stadiona, David Čolić, Miloš Glišić, Marko i Branislav Rupar, u činjenici da je tenk ispred stadiona, ne vide ništa sporno i u tome čitaju, kako kažu, sportsku simboliku.
Super, da se svi plaše i da znaju gde dolaze i šta ih očekuje. To je simbolika samo, znači da idemo, da krećemo u napad, da ne može nam niko ništa kao oklop, tenk i to.
Fenomenalna ideja, lepo je gledati, slikati se uz tenk. Označuje Severnu armiju, Zvezdinu, ne vidim problem u tome da stoji kao atrakcija ovdje.
Kako poruku? Da smo najjačiji, se borimo za opstanak u Ligi šampiona i da pucamo iz topa.
Na tom oružju je zvezdin grb. To neki možda tumače na pogrešan način. Ovo je zvezdina mašina, sport, zvezda, jak smo, dobijamo Young Boys.
Portparol Ministarstva odbrane i Vojske Srbije major Milan Gujanica izjavio je da trajno demilitarizovan tenk T-55, koji je izložen ispred severne tribine stadiona, nije vlasništvo Ministarstva odbrane i Vojske Srbije. U sadašnjem stanju izloženi tenk je maketa i muzejski eksponat, naglasio je major Gujanica. Građanska inicijativa Ne davimo Beograd pozvala je nadležne organe da uklone tenk ispred stadiona Rajko Mitić. Postavlja se pitanje ko je dobio dozvolu da postavi tenk na javnoj površini, a u ime sportskog udruženja građana Crvena zvezda, navodi se u saopštenju inicijative koja je, kako je navela, osudila veličanje ratnih simbola u javnom prostoru, posebno ako su usko vezani za ratove 90-ih. Aleksandar Radić, vojni analitičar i simpatizer Crvene zvezde, rekao je za naš program da tenku jeste mesto u muzeju ili na vojnom poligonu, ali ne ispred stadiona.
U ovom trenutku to je jedan simbol navijača zvezde, jedna poruka sa političkom težinom. Konkretno primjerak tenka možda i nije bio tamo, ali tenk T-55 je korišćen na svim ratištima od prvih incidentnih situacija u Sloveniji do 2001. godine do zaposjedanja teritorija na jugu Srbije. Sama zamisla da se u informacijama za medije insistira na tome da je tenk korišćen u Vukovaru, dovoljno govori o tome da ljudi koji su odlučili da se nađe pred stadionom imaju prije svega političku provokaciju kao svoj zamisao.
Crvena zvezda na svom stadionu utorak 27. avgusta od 21 sat igra odlučujući meč sa švajcarskom ekipom Young Boys za plasman UEFA Ligu šampiona. U prvoj utakmici u Bernu pre 7 dana bilo je 2-2. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović, Gordana Ćosić i Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Da li se raspiruje nacionalistička retorika prema Albancima u Crnoj Gori i njenim političkim predstavnicima? To pitanje nameće se nakon što je neki dan u Tuzima, na domak Podgorice, podignut spomenik albanskom nacionalnom heroju. Sa više detalja iz Podgorice, Dimitrije Jovićević.
Izgleda kad god Albanci nešto slave u Crnoj Gori, a i u okruženju, tim velikosrpskim razmišljanjima i dalje, nažalost, smeta.
Tako razmišlja Nikola Camaj, lider Demokratskog saveza Albanske nacionalne partije, članice koalicije Albanski forum, koja je zajedno sa Demokratskom Crnom Gorom Alekse Bečića na vlasti u Tuzima. Kako žustre reakcije na otkrivanje još jednog spomenika Dejon Ljulji, nakon onog koji je tom albanskom nacionalnom heroju već podignut u centru Tuzi, komentariše sam predsjednik te opštine Nik Đeljošaj, nismo saznali pošto nije odgovarao na telefonske pozive. Podsjetimo, prekjuče u Tuzima, najmlađoj samostalnoj opštini u Crnoj Gori, nastanjenoj Albancima, a koja se nedavno administrativno izdvojila iz glavnog grada Podgorice, svečano otkriven spomenik Dejon Ljulji ispred njegove rodne kuće. To je bio povod za oštro negodovanje opozicionog saveza Demokratski front, koji tvrdi kako je riječ o borcu protiv crnogorske vojske, koji se suprotstavlja o tome da plavi gusinje pripadnu Crnoj Gori, nakon što je ona na Berlinskom kongresu 1878. međunarodno priznata kao nezavisna država. To je zadeje pokazatelj, kako su naveli u saopštenju, sve otvorenih pretenzija albanskih šovinista na dijelove crnogorske teritorije u pravcu stvaranja Velike Albanije, a što navodno crnogorska vlast toleriše vraćajući dug Albancima koji su podržali obnovu crnogorske nezavisnosti. Nikola Sama ipak smatra da Dejon Ljulji nije kontroverzna ličnost i da jednako razloga da ga slave imaju i Albanci i Crnogorci.
Dejon Ljulji je jedan albanski patriota i nacionalista koji u vremenu albanskog nacionalnog preporoda je radio najbolju stvar moguću za albansku stvar i pokušao da oslobodi albanske teritorije od Turaka, što je bilo sasvim zaočekivati od ljudi takvih dimenzija u tom vremenu. Gledano sa ugla današnje realnosti, taj dio kojeg je Dejon Ljulji sa svojim saborcima oslobodio Turaka pripada Crnoj Gori. Historijski gledano, to su teritoriji koji nikada prije nisu pripadali Crnoj Gori i sasvim je bilo zaočekivati da čak i Crna Gora slavi, jer Dejon Ljulji je oslobodio teritorije koje danas pripadaju ovoj državi.
Istoričar Šerbo Rastoder za Radio Slobodna Evropa ističe kako su istorijske ličnosti uvijek kontroverzne i podložne naknadnim istorijskim interpretacijama. Kada je riječ o Dejon Ljulju, nesporna je činjenica, prema njegovim riječima, da je on bio jedan od prvaka ustanka u Malesi 1911.
To je ustanak koji je u saradnji ili u zajednici sa crnogorskom državom vođen protiv Osmanske imperije. I u tom smislu on bi trebao da bude slovljen i u dijelu Crne Gore kao jedna figura iz domena crnogorskog nacionalnog i državnog patriotizma.
Najnovijem zaoštravanju retorike Demokratskog fronta prema političkim predstavnicima Albanaca u Crnoj Gori prethodila je višednevna kampanja tog opozicionog saveza u kojoj su utvrdili kako je Albanija navodno izvršila agresiju na Crnu Goru. Takve konstatacije uslijedile su nakon informacija o prisustvu pripadnika granične policije Albanije u rejonu crnogorskih opština Andrijevice i Berana, što se, kako su objasnili crnogorski nadležni organi, dešavalo na osnovu sporazuma dvije države. Nikola Camaj smatra kako DF i najnovim saopštenjima zbog novog spomenika De John Ljulji podiže nacionalne tenzije u Crnoj Gori, što prema njegovom mišljenju ide u prilog vladajućoj garnituri.
Jer ostavljaju Albance bez drugog izbora sem da podrže ljude koji su danas na vlast. I mislim da time Demokratski front čini veliku uslugu DPS-u, ali nikako ni Albancima ni srpskoj stvari, ako se oni uopšte zalažu i za srpsku stvar.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
slobodnaevropa.org.
25-godišnji Goran Popović iz Mostara uskoro odlazi iz rodnog grada na studije umjetnosti u Sjedinjene Američke Države. Goran je za naš program ispričao zašto i kako je došlo do toga da već sredinom septembra ide u New York sa željom da tamo i ostane. Priču o Goranu iz Mostara donosi Mirsad Behram.
Mostarac Goran Popović je 25-godišnjak, diplomirani profesor engleskog jezika bez stalnog zaposlenja. Goran 13. septembra leti za New York, gdje će, kako se nada, konačno početi ostvarivati svoj san još iz dječačkih dana da se bavi umjetnošću. Za naš radio je ispričao da se sve dogodilo posljednjih mjeseci i sasvim neočekivano. Popović naime objavljuje na Instagramu, gdje mu se već neko vrijeme nudila sponzorirana objava Američke akademije dramskih umjetnosti iz New Yorka.
I kliknuo sam da vidim šta je, vidio sam da se može aplicirati, vidio sam da je besplatna prijava. Bez ikakvog očekivanja prijavio sam se, u tom je odabrana prijava u roku 2 tjedna i onda kasnije za mjesec dana su traže da odaberete koju ćete audiciju.
Goran kaže da je tako praktično škola našla njega. Tim prije što unazad nekoliko godina u Bosni i Hercegovini mu nije pošlo za rukom da upiše ono što želi. Nakon što je skoro 6 godina bio član Mostarskog teatra mladih, po završetku srednje škole 2012. godine prijavio se na Akademiju scenskih umjetnosti u Sarajevu, gdje je, kaže, upao u uži krug i prošao sve prijemne ispite.
I na kraju su mi rekli da nisam primljen, da me nemaju kao šta naučiti, to jest da sam pokazao dovoljno znanja za njihovu akademiju. Što je meni u to vrijeme bilo grozno za čut, međutim danas sam ja itekako zahvalan toj akademiji, jer da se nije taj moment dogodio, ne bi se dogodio ovaj sa New Yorkom.
Između audicije preko interneta i one u Štokholmu izabrao je opciju u glavnom gradu Švedske. 2 sedmice nakon toga dobio je e-mail u kojemu je rečeno da je primljen. To jeste bila sretna vijest, ali tek tada nastaje problem. Goran Popović podsjeća da kao internacionalni student u Sjedinjenim Američkim Državama mora osigurati školarinu, smještaj, obroke, lične troškove, knjige, prateću opremu, obuću i odjeću, te zdravstveno osiguranje. To je ukupno i do $80,000 godišnje, a njegov studij traje 2 godine i u rangu je master studija.
Naravno, ja sam odmah rekao toj ženi iz financijskog ureda, ne mogu ja to isfinancirati, da nema šanse. I ona je odmah to poslala komitetu kada je vidjela moju poreznu karticu na kojoj je nula.
Goran priča da je uz pomoć Akademije iz New Yorka dobio stipendiju Schubert kompanije koja posjeduje teatre na čuvenom Broadwayu. Time je, tako reći, pokrio školovanje, smještaj i depozite.
I to sam ja trebao isfinancirati, zato sam pokrenuo GoFundMe kampanju i zato sam i otvorio svoj žiro račun ljudima ukoliko žele da doniraju.
Zahvaljuje se brojnim prijateljima iz Mostara i inostranstva, te drugim pojedincima koji su do sada donirali.
Ja sam prikupio sasvim dovoljno novca za 1. godinu i pola druge, međutim namjeravam gore raditi na kampusu.
Tako Popović postaje još jedna mlada osoba iz BiH koja će svoju sreću, po svemu sudeći, potražiti van granica svoje zemlje.
Da li ću ja da ostanem u New Yorku, u Americi, ili da li ću da dolazim ovdje, ja ne mogu da imam odgovor na to. Da bi volio ostati bi, jer mnogo više mogućnosti za umjetnost nego u Bosni i Hercegovini, ali opet kažem, otvoren sam za sve opcije pa ćemo vidjeti što je zapravo najbolje.
Svjestan je masovnog odlaska mladih iz Bosne i Hercegovine i to naziva egzodusom, koji je po njegovom mišljenju apsolutno opravdan.
Postoji ogromna količina talenta koja treba da se iskoristi i pokaže, međutim, to se sve negdje zakopa, zamre, satere uslovno rečeno i na kraju vi ne možete zapravo da se kompletno izrazite. Svi žive od prvog do prvog, slapaju kraj s krajem, ali šuti, dobro je. Dok imaš nekakav prihod, dobro je da ga imaš.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
To bi bilo sve što smo vam pripremili u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz naš program, sve aktuelne informacije možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu, kao i na Google i Apple podcast aplikacijama. Sa vama su bili Mahir Elšani i Una Čilić. Želimo vam ugodan ostatak dana.
Radio Magazin.
U narednih pola sata slijedi izbor naših priča. U Bosni i Hercegovini obilježeno 830 godina od potpisivanja povelje Kulina Bana. Privrednici Zapadnog Balkana traže jedinstveno tržište. Kako smanjiti jaz između lokalnog stanovništva i migranata u Srbiji? Zašto je Balkan najzagađeniji u Europi? Šta o 50-godišnjem iskustvu u kulinarstvu kaže Milan Bukarica, danas profesor gastronomije.
Radio Magazin.
U Bosni i Hercegovini obilježeno je 830 godina od potpisivanja povelje Kulina Bana, najznačajnijeg državnog dokumenta u bosansko-hercegovačkoj historiji. Povelja je prvi zabilježeni međunarodni pravni akt kojim je bosanski ban Kulin Dubrovčanima omogućio slobodnu trgovinu i zaštitu u srednjovjekovnoj Bosni. Detalje donosi Aida Đugum.
U najstarijem pronađenom i očuvanom bosanskom državnom dokumentu povelje Kulina Bana korišten je starobosanski narodni jezik, a povelja je napisana na bosančici. Tim dokumentom bosanski ban Kulin dubrovačkim trgovcima daje slobodu trgovanja u Bosni, bez plaćanja poreza, jamči im sigurnost te nadoknadu eventualne štete. Već stotinama godina povelja zauzima posebno mjesto u bosansko-hercegovačkoj istoriji, a izaziva pažnju, divljenje i poštovanje i naučnika i BH naroda. Benjamin Nalondrc, najmlađi doktor pravnih nauka u Bosni i Hercegovini, objašnjava.
Nije džaba i u današnje vrijeme zapamćena izreka od Kulina Bana i dobrijeh dana. Za vrijeme Kulina Bana pamti se najveći ekonomski, privredni i društveni razvitak Bosne i Hercegovine. Tako da one vrijednosti koje nosimo iz srednjevjekovne Bosne itekako trebamo afirmirati i pamtiti i danas.
Povelja je napisana 29. avgusta 1189. godine. Taj datum, kaže Rizvan Halilović, organizator javne tribine posvećene nastanku povelje Kuline Bana, se uzima kao datum bosanske pismenosti, bosanskog jezika, državno-pravnog kontinuiteta BiH. Udruženje Bosvor, kojim predsjedava Halilović, već 8. godinu za redom organizuje tribine, jer imaju poseban cilj.
Da utičemo i na neki način reafirmišemo taj dokument koji po našem mišljenju je izuzetno vrijedan i sa strane pravne nauke, sa strane politološke, historijske, lingvističke, sociološke i svih drugih oblasti koje se bave izučavanjem države, države prava i naravno državnog pravnog kontinuiteta Bosne i Hercegovine.
Može se vrlo lako povući paralela između vremena kada je pisana povelja Kulina Bana i aktualnog trenutka, smatra profesor Pravnog fakulteta u Travniku Zijad Hasić.
Naime, i tadašnji region je bio kao i danas prilično nestabilan. Postojale su nesigurnosti između tada mladih država, tako da je najzad i ban Kulin svoju povelju posvetio Dubrovčanima želeći da relaksira situaciju, da smiri situaciju, da kaže da su oni dobro došli na prostoru tadašnje Bosne.
Kulinova povelja predstavlja najdragocjeniji spis u 1000-godišnjoj istoriji BiH. A zašto, objašnjava profesor Hasan Balić.
Nama je povelja potrebna da imamo naš san o dobroti množine. Nama ne trebaju ovi pojedinci koji liče na Sizifove junake. Nama treba množina, dobri vladari, dobra zemlja i dobar narod. Zato kažem, to je naša budućnost, dakle, naša budućnost je u množini. Zato se kaže za Kulina Bana i dobrije dana. Sve je dakle u množini.
Dokument, kojeg mnogi nazivaju rodnim listom Bosne, nalazi se u BiH. Original koji se, kako istoričari kažu, nalazi u Ruskoj akademiji nauka i umjetnosti u Sankt Peterburgu i dvije prepiske koje se čuvaju u Dubrovniku. Eksponat iz Zemaljskog muzeja u Sarajevu je kopija. Povratak povelje Kulina Bana kući je pod upitnikom zbog pitanja pravne prirode. Profesor Travničkog pravnog fakulteta Zijad Hasić kaže:
bilo je veoma mnogo pokušaja da dođemo i do originala i do određenih kopija, ali jednostavno ne ide.
Profesor Marinko Pejić kaže da je red da povelja Kulina Bana bude vraćena Bosni i Hercegovini.
Ali treba biti uporan i insistirati na tome, pa zna se da je to naše, da nek naprave se vrate jednu kopiju koja je identična, to bi se rekla, ali original, da ipak bude u originalnoj državi koja je to izdala.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Slobodna Evropa.org.
Privrednici iz 6 zemalja Zapadnog Balkana traže jedinstveno ekonomsko tržište kako bi lakše poslovali na domaćem terenu, ali i Evropskoj uniji. Međutim, još uvijek nema dovoljno političke volje da se propisi harmonizuju i otklone tehničke blokade, informiše Mirna Sadiković.
Privrednici 6 ekonomija Zapadnog Balkana, potpisnica CEFTA sporazuma o slobodnoj trgovini, godinama apeluju na vlasti da omoguće harmonizaciju propisa i olakšaju poslovanje i bolju ekonomsku saradnju, kako bi zajedničkim snagama nastupili na trećim tržištima i povećali izvoz. Međutim, privrednici se još uvijek suočavaju sa brojnim izazovima, ocjenjuje Marko Čadež, predsjednik Upravnog odbora Komorsko-investicionog foruma Zapadnog Balkana i predsjednik Privredne komore Srbije.
Tri puta više kamiona robe izlazi iz ovog područja ka EU nego što je dobio od slučaja pre 4 godine, sa istom infrastrukturom, sa istim komplikovanim procedurama. To je jednostavno neodrživo. Neodrživo je da naše kompanije plaćaju od 3 do pa do 7 puta više logističke troškove nego iste te kompanije, iste veličine u Evropskoj uniji. Nedopustivo je da nam je potrebno nekada od 3 pa do 20 puta više sati za birokratiju i za procedure za izvoz robe nego što je to potrebno u Evropskoj uniji.
Čadež navodi primjer kako bi izgledalo olakšano poslovanje u jedinstvenom tržištu.
Jedinstveno ekonomsko područje u kome kada roba krene i uđe na Horgoš, ona ide do Mostara, do Drača, bez bilo kakvog zaustavljanja. Kada neko proizvodi jedan proizvod i krajnji proizvod je recimo u Sarajevu, a njegovi delovi se proizvode u Skoplju, Prizrenu, Kruševcu, gde god, vi u roku od 24 sata možete taj proizvod da sastavite, da se on nigde ne zadrži, da to praktično bude automatizovani proces i da ga kao takvog izvezete opet bez carine u Evropsku uniju, bez bilo kakvog zadržavanja.
Potpredsjednik Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine Ahmed Egrlić kaže da uprkos potrebama na koje ukazuju privrednici, još uvijek nema dovoljno političke volje za formiranje jedinstvenog tržišta.
Potrebna je politička volja, donošenje odluka, nastavljanje procesa.
Egrlić ocjenjuje da saradnja u okviru CEFTA sporazuma daje rezultate, ali i da je bilo primjera gdje je politika kočila ekonomsku saradnju, navodeći primjer Kosova koje je uvelo takse za robu iz Bosne i Hercegovine i Srbije. Bosna i Hercegovina je izgubila tržište od 150 miliona eura, Srbija i više, navodi Jegrlić i dodaje da u okviru te regionalne saradnje nema mehanizama koji bi riješili ovu situaciju.
Postoje određene procedure šta se čini u tom slučaju. Mislim da CEFTA nije mogla i nije imala kapacitet da to prevaziđe. Kosovo nakon svih svjetskih pritisaka koji su dolazili nije povuklo te takse. Nažalost, to je jedan loš primjer gdje su neke druge članice CEFTA zauzele tržište ove dvije zemlje i gdje nije pokazana do kraja ta solidarnost unutar zemalja CEFTA.
Safet Karđaliju, generalni sekretar Komorsko-investicionog foruma Zapadnog Balkana, smatra da privrednici trebaju da se ujedine i da vrše stalni pritisak na vlasti u svojim zemljama da im omoguće lakše poslovanje, jer će na taj način jačati i ekonomije tih zemalja.
Nama trebaju jednostavna harmonizacija dokumentacije, a tu treba partnerstvo i dijalog sa politikom. Prema tome neka bude apel od ovoga da politika bude u funkciju ekonomske saradnje regije, jer samo tako možemo da budemo dio Evropske unije, a ne uz folk patriotizam i populizam koji jednostavno guši privredu i regiju svaki dan više i više.
Iako su sve zemlje Zapadnog Balkana opredijeljene za ekonomsku perspektivu, učesnici konferencije podsjećaju da Evropska unija neće uvoziti siromašne ekonomije, niti regiju u kojoj prvi susjedi nisu uspjeli ostvariti uspješnu saradnju. Također ocjenjuju da se zajednički problemi poput odlaska kvalifikovane radne snage lakše rješavaju udruženim snagama. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Na prostoru nekadašnjeg logora smrti Staro Sajmište u Beogradu danas su vrtić, teretana, pekara, atelje, restoran, autoservis, fudbalski klub, stambeni objekti.
U zgradi koja je nekad služila kao komanda logora na ulazu u u ovu lokaciju danas se nalazi knjižara. U zgradi koja je nekad bila bolnica u kojoj su ljudi umirali nalazi se vrtić. Nekad je bila diskoteka, danas je vrtić.
Ukazuje istoričar Milovan Pisari, direktor Centra za primijenjenu istoriju.
U zgradi u kojoj se nalazi danas restoran, nekad se nalazila mrtvačnica.
Mnogi pojedinačni objekti nekadašnjeg logora 90-ih godina su prodati privatnim licima. Miodrag Kresmanović 98. je kupio zgradu nekadašnje bolnice. Tvrdi da nije znao šta kupuje.
Hteo sam bolnicu i hteo sam hotel. To su mi zabranili i onda sam bez pitanja, bez ičega otvorio diskoteku. Međutim, kada su me napali da igram i pevam na kostima logoraša, tad sam shvatio to ozbiljno i prekinuo sam odmah.
Pokušao je da otvori i vrtić, ali se javnost pobunila. Ipak razni drugi biznisi tamo posluju, a mnogo puta obećani memorijal i dalje je na čekanju. Gradske vlasti uveravaju da su odlučni da će ga izgraditi.
To narednih nekoliko godina, sigurno ne kraće od 2 godine, a možda 2 do 3 godine, da dođemo u situaciju da počne se da se gradi memorijalni kompleks.
Rekao nam je zamjenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić. Za to vrijeme jevrejska zajednica na Staro Sajmište gleda kao na uvredu za žrtve logora.
To je dio neke rupe u našem kolektivnom sjećanju.
Kaže predsjednik Saveza jevrejskih opština Srbije, Robert Sabadoš.
Sadašnjost treba da se pobrini za budućnost da se ne bi ponovila prošlost.
Na stradanje 40.000 ljudi koji su od 1941. do 1944. bili zatočeni i mučeni u logoru Staro Sajmište, danas podsjećaju samo jedna tabla i jedan spomenik, kod koga se nekoliko puta godišnje položi cveće. Video priču o današnjem izgledu Starog Sajmišta, nekadašnjeg zloglasnog logora, pogledajte na slobodnaevropa.org.
Jedan od najvećih uzroka straha lokalnog stanovništva od migranata i izbjeglica je neznanje, kažu u fondaciji Ana i Vlade Divac, koja je bila dio projekta Slavimo raznolikost. Ova fondacija u saradnji sa delegacijom Europske unije u Srbiji i nevladinom organizacijom Oxfam organizovala je niz aktivnosti kako bi smanjila jaz između lokalnog stanovništva u Šidu i Obrenovcu s jedne strane i migranata koji su smješteni u tamnošnjim izbjegličkim centrima sa druge. Slušamo prilog Dušana Komarčevića.
Sport je univerzalni jezik koji razumeju ljudi iz svih krajeva svijeta. Upravo zbog toga je, prema riječima Miroslava Luburića, menadžera projekta iz fondacije Ana i Vlade Divac, fudbalska lopta bila sredstvo komunikacije između mladih migranata smeštenih u centru u Šidu i njihovih lokalnih vršnjaka.
Napravili smo saradnju sa lokalnim klubovima u Šidu, tako da smo doveli decu iz prihvatnog centra na njihove treninge gdje su oni zajedno i trenirali i odigrali utakmice, ali ne tako da igraju lokalno stanovništvo protiv migranata, nego su se oni podelili u mešovite timove. Tu su bili i dečaci i devojčice iz lokalnog stanovništva i iz migrantske populacije, koji su se jako lepo slagali, družili. To je stvarno toliko lepo izgledalo da kada je došlo do toga da treba neke dodatne sportske aktivnosti koje su se dešavale u Šidu da se organizuju, i ta sama deca i njihovi treneri su dolazili kod nas i pitali nas kako oni mogu da dovedu decu iz prihvatnih centara da im se priključe mimo našeg projekta, mimo naših aktivnosti, što je, da kažem, baš ono što smo mi želeli da postignemo.
Objašnjava Luburić. Projekat Slavimo raznolikost realizovali su osim fondacije Ana i Vlade Divac, konfederacija Oxfam, koja okuplja 20 humanitarnih organizacija, i delegacija Evropske unije u Srbiji. Marko Savio, šef kancelarije Oxfam u Srbiji, podvlači da je neophodno podsjećati javnost da ljudi koji migrantskim rutama dolaze u Srbiju beže od ratova, prirodnih i ekonomskih katastrofa.
Važno je da se ti ljudi osjećaju kao kod kuće, da im pružimo priliku da izgrade odnose i osnuju zajednice i da dobiju najosnovnije potrebe. Cilj ovog projekta je da imaju dobar život. To je nešto što bismo voljeli da vidimo u celom svetu.
Rekao je Savio. Prema istraživanju o odnosu građana Srbije prema migrantima, koje je sproveo Institut društvenih nauka 2017. godine, 56% građana se izjasnilo protiv toga da se određeni broj migranata stalno naseli u Srbiji. Na pitanje da li su za to da migranti budu privremeno u zemlji dok se ne popravi situacija u njihovim matičnim državama, 60% stanovnika je bilo za. Protiv je bilo 27%, a 12% je bilo neopredeljenih. Cilj projekta Slavimo raznolikost, koji je trajao od juna do avgusta i obuhvata više od 20 događaja, je povezivanje lokalnog stanovništva sa migrantima koji se nalaze u njihovim sredinama. Predrasude prema migrantskoj populaciji, kaže Miroslav Luburić, u najvećem broju slučajeva dolaze iz neznanja.
Znači oni misle da migranti možda ne održavaju higijenu ili da se loše ophode prema svoje deci ili prema ženama, što nije slučaj. Kada vi vidite da i devojčice i dečaci igraju fudbal zajedno sa lokalnim devojčicama i dečacima, te predrasude moraju da nestanu.
Prema podacima Komesarijata za izbeglice iz jula ove godine, u prihvatnim centrima u Srbiji boravi oko 2800 korisnika. Većina njih čeka da nastavi put uglavnom u zemlje Zapadne Evrope. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Ministarstvo spoljnih poslova Kosova optužilo je vladu Srbije da nudi mito u zamenu za povlačenje priznanja Kosova. Nakon pisanja Centralnoafričkog portala o aferi u kojoj su upleteni specijalni savjetnik ministra spoljnih poslova Srbije i ministarka spoljnih poslova Centralnoafričke republike Sylvie Bajpo-Temon. U tekstu Centralnoafričkog portala Corbeau News Centrafrique od 25. avgusta navodi se da se specijalni savjetnik ministra spoljnih poslova Srbije, izvesni Vladimir, sredinom jula 2019. godine u Parizu sastao sa ministarkom spoljnih poslova Centralnoafričke republike Sylvie Bajpo-Temon i tom prilikom joj nudio 200 miliona centralnoafričkih franaka, što iznosi oko 350 hiljada evra, u zamenu za notu o povlačenju priznanja Kosova. Kao izvesnog Vladimira, koji je navodno nudio mito, Ministarstvo spoljnih poslova Kosova označilo je Vladimira Cizelja, specijalnog savjetnika srpskog šefa diplomatije Ivice Dačića. Da je Vladimir Cizelj bio angažovan kao specijalni savjetnik Ministarstva spoljnih poslova, potvrđuje dokument Ujedinjenih nacija, gde je Cizelj naveden kao jedan od delegata tog ministarstva na konferenciji UN o migracijama u decembru 2018. godine. Ime Vladimira Cizelja, koji inače državljanin Slovenije, prati više afera u Srbiji. Njegovo ime spominje se između ostalog u takozvanoj aferi Kofer iz 2006. godine, kada su uhapšeni tadašnji viceguverner Narodne banke Srbije Dejan Simić i funkcioner Socijalističke partije Srbije Vladimir Zagrađanin sa optužnicom za primanje mita, da bi navodno Narodna banka Srbije vratila dozvolu za rad kreditnoj eksportnoj banci. Više o ovoj temi možete pronaći na sajtu slobodnaevropa.org i Facebook strani Radio Slobodna Evropa.
Denis Žiško iz Centra za ekologiju i energiju iz Tuzle u intervju za Facebook stranicu Zašto govori o tome zašto je Balkan najzagađeniji u Evropi. Žiško se posebno osvrnuo na primjere iz Bosne i Hercegovine. Razgovor vodio Edip Bajrović.
Analiza je rađena na osnovu podataka koji su prikupljeni NASA-inim satelitom. To znači to je nešto što NASA radi već godinama i rezultati su takvi kakvi su. Analizom je dokazano da je od onih izvora koji su prouzrokovani ljudskom aktivnosti, spaljivanje uglja najviše doprinosi emisijama sumpor dioksida. A što se tiče Balkana, mi vrlo dobro znamo i iz prethodnih studija je već utvrđeno da je osnovni problem na Balkanu nepostojanje instalirane opreme za odsumporavanje u termoelektranama u cijeloj regiji. Tako da ovi podaci koji su navedeni u ovom izvještaju su u stvari nešto što nije nikakva novost, nego je to nešto što postoji u zvaničnim podacima Elektroprivrede BiH. To znači možda su malo drugačiji rezultati otprilike i elektroprivrede su svjesne tog problema i imaju podatke o tim emisijama. Tako da oni uopće ne bi trebali biti iznenađeni od ovom analizom.
Da, ne vjerujem da su nešto ni građani, međutim zašto i dalje tako loše stojimo, kažete nedostatak opreme, nedovoljno ulaganja, međutim gdje je tu spremnost uopšte vlada Zapadnog Balkana da se promijeni zakonodavstvo koje bi nekako išlo više na korist zdravlju, ekologiji, naspram ekonomije, profita i tako dalje?
Odgovor zašto je jako jednostavan i u principu nema veze ni sa zakonodavstvom ni sa bilo čim drugim. Svodi se na jednostavnu činjenicu da elektroprivrede koje upravljaju ovim termoelektranama ne žele da se odreknu dobiti. To znači mi imamo elektroprivredu na primjer Bosne i Hercegovine, DD Sarajevo koja je recimo prije izbora prošle ili pretprošle godine dijela dividende nekih 60-70 miliona je podijeljena. Oprema i tehnologije koje se primjenjuju za odsumporavanje je prisutna i dostupna i to nije nikakvo izmišljanje nekakvih specijalnih tehnologija. Sve termoelektrane, maltene sve termoelektrane u Europi imaju instaliranu opremu za odsumporavanje i samim tim po rezultatima se vidi da vi nemate nekakve, osim bugarske, evropske ili EU zemlje na ovom spisku. Zašto? Zato što su ugradili opremu za odsumporavanje. Postoje tehnička dokumentacija koju je elektroprivreda imala još iz 2009. To znači još prije 10 godina su oni radili pripreme i analizu koliko bi koštala ugradnja takve opreme i imaju mogućnost da to urade. Oni jednostavno ne žele da to urade, otežu se implementacijom toga iz jednostavnog razloga što bi morali da se odreknu tog profita da bi ugradili tu opremu. To znači jeftinije trovat narod nego ugraditi platnije.
Da li je tako slično i u drugim zemljama Balkana?
Da, jer vidite tu i Srbija, mislim Srbija je i iznad nas, zato, ali mora biti jasna jedna stvar, to znači u pitanju su i kapaciteti. Vi kad uzmete ovaj spisak, vi imate na prvom mjestu je Indija, Kina i šta znam. Morate uzeti u obzir kolike su to zemlje i koliko oni imaju industrijske postrojenja koje spaljuju ugalj, naftu i sve ostalo. U poređenju s nama, koji smo relativno mali, u nekakvoj kalkulaciji mi bi bili na daleko višem mjestu, među vodećim bi bili praktično koliko smo mali. Srbija ima nešto malo više instaliranih kapaciteta u tim svojim termoelektranama i zato je ona iznad nas. Problem je isti, ne žele da troše novac na to jer im je isplatnije da nastave sa trovanjem. Ono što se dešava u Bosni i Hercegovini je da je jedina termoelektrana krenula sad instaliranje postrojenja za odsumporavanje, u stvari termoelektrana koja ima najveće emisije sumpor dioksida, to je termoelektrana Ugljevik. I oni su u fazi ugradnje te opreme, tako da s te strane Ugljevik bi u nekakvom skorijem periodu trebao prestati emitovati, odnosno drastično smanjiti emisije sumpor dioksida, dok termoelektrane koje su pod kontrolom elektroprivrede BiH su još uvijek u fazi pripreme dokumentacije, tako da su male šanse da ćemo mi vidjeti bilo kakve pozitivne pomake u skorijem periodu.
Pomenuo sam malo čas tu zakonsku regulativu što se tiče tih takozvanih evropskih standarda. Mi ćemo još dugo čekati kada je pristup Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji, ali i drugih zemalja, što se bar te tiče zakonske regulative koja se odnosi na ovakva postrojenja, na industriju, na zagađivače itd.
Da, zakonska regulativa i preuzimanje obaveza evropskih nekakvih legislative, da kažem, maće se dvije oštite. Mi smo preuzeli kroz ugovor energetske zajednice kroz usvajanje nacionalnog plana za smanjenje emisija, preuzeli smo obavezu do 2027. smanjimo emisije sumpor dioksida na one nivoe koji se propisuju tim nekakvim evropskim direktivama. Nažalost, to je u stvari sada opravdanje našim vlastima, odnosno ljudima koji vode elektroprivredu, da ne rade ništa do 27. jer oni imaju rok do 27. da to urade, tako da oni ne planiraju ništa uraditi do 27. Kad kažem mač sa dvije oštice, Razlog za ugradnju postrojenja za osumporavanje ne bi trebala biti nikakva legislativa, nego zaštita zdravlja građana koji žive u područjima koje su ugrožena od strane termoelektrana. Da. Nema potrebe da se vadimo na legislative i da se nalaze opravdanje u nekakvim rokovima i obavezama preuzetim kroz nekakve sporazume. Krajnje je vrijeme da vlasti počnu voditi brigu o zdravlju građana, jer zato su izabrani tu. Da bude brigu interesima građana.
Bio je to razgovor sa Denisom Žiškom iz Centra za ekologiju i energiju iz Tuzle. Dio razgovora također možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Novo u programu Radija Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18:30.
Kakve su bile zvanične večere nekada, a kakve su sada? Kada je Lord David Owen tražio repete, a Slobodan Milošević zvono od krapa? O tome nam priča Milan Bukarica, koji ima preko pola stoljeća staža u kulinarstvu, od prvih elitnih hotela na Crnogorskom primorju do predsjedničke rezidencije u Vili Gorica. Danas svoje znanje dijeli sa mladim kuharima kao profesor gastronomije. Slušamo priču Jasne Vukičević.
Znate što, čovjek ima jednu privilegiju, a to je apetit. Čovjek ne jede nagonski, nego apetit. A taj apetit moraš da mu ga pogodiš.
Milan Bukarica, poznati je i crnogorski šef kuhinje, pogodio je taj apetit mnogima, od onih koji su plesali na terasi hotela Avala sredinom 60-ih pa do kraja 90-ih godina, kada je u Vili Gorica pripremao jelovnike za domaće i svjetske političare. Dolazio je i Lord David Owen, kopredsjednik mirovne konferencije o bivšoj Jugoslaviji.
Imao jednog Lorda Owena, kome sam lično spremao raštan, koji se oduševio sa raštanom, njeguškom kobasicom i suvom njeguškom koljenicom. Promislite, jedan lord kad traži repete, što se u protokolarnom dilu ne traži.
Vila Gorica, u kojoj je Bukarica od 1978. bio dvije decenije šef kuhinje. Objekat je strogo zatvorenog tipa za diplomate i državnike i nije se smjelo desiti da nečega što gost poželi nema, kaže naš sagovornik, i sjeća se kada je nekadašnji predsjednik Srbije Slobodan Milošević naručio zvono od krapa.
To je krap, recimo, koji je bio težak tada 10-12 kila, pa od njega jedno pačemo, sjećeš, i to je ne samo za njega, nego i ovi drugi su to jeli, ali on je to tražio.
Tokom više od pola vijeka Bukarica je osim političara kuvao i za druge poznate ličnosti, posebno pamti glumicu Milenu Dravić, koja mu je pomagala u kuhinji u vrijeme promocije filma Bitka na Neretvi u ambasadi SFRJ u Moskvi.
5 sati je sjedila kod mene u kuhinji i ona kaže, mogu li ja ovdje? Možeš, ali reko, moraš da mi pomogneš da ljuštiš krompir i da čistiš luk. Čuvena Milena Dravić, mene je čast da ste vi ovdje, kad sam ja vama spremao da jedete. Ali je to bila žena koja je veoma rado prišla i onda sam je učio kako se prže crnogorske palačine na bazi kukuruznog brašna. Treba napraviti takve palačine.
Bukarica se sjeća da su nekadašnji predsjednik izvršnog vijeća Momo Cemović i general Peko Dapčević najbolje poznavali manire i gastronomsku kulturu. A to, pojašnjava, podrazumijeva protokol koji propisuje sve, od pravilnog sjedenja i ophođenja za stolom do toga kako se jedu manje poznata jela, od puževa i žabljih bataka do irskog kotleta. No, kada bi htio da zadivi goste, a to su uglavnom bili ljudi koji su obišli svijeta, Bukarica je pripremao crnogorske specijalitete.
A znate što, ako vi jednom državniku date, recimo, jednu kuvanu jagnjetinu u varenici, ste napravili čudo. Ili, recimo, ako date za toplo predlo crnogorske presukače sa kučkijem sirom. Ili, recimo, napravite jednu dobru salatu od dukljeva. Ili date, recimo, skadarskog krapa, date u cijelo. To su rituali bili.
Nakon 53 godine rada u kuhinji, Bukarica i dalje radi kao predavač gastronomije. Uživa u radu sa mladima, ali kaže da ga žalosti što odlaze van Crne Gore.
Mi loše plaćamo naše ljude. Da, evo, ljudi, pozmite pa vidite koliko jedan kuvar ima na jednom kruzeru platu. Ako vam on kaže da ima 6.000 dolara platu, pa zašto bi ja radio za 300 dolara? Svaćam. Odlaze moji studenti. Pa znate što, kad on na Bledu dobije 3 puta veću platu nego u Podgorici. Okay, ja?
Upitan ko je, nakon toliko dugog staža, za njega najbolji kuvar na svijetu, Bukarica nema dileme.
Najbolji kuvar na svijetu, kad me pitate ko je, ja mogu odmah da vam odgovorim. To je Vuka, moja majka. Najbolji kuvar na svijetu, preko nje nema. Jer majka kada nešto sprema za svoje čedo, ona sve emociju troši to. A kuvati jelo bez emocija je nemoguće.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
To bi bilo sve što smo vam pripremili u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz naš program. Sve aktuelne informacije možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu, ali i na Google i Apple podcast aplikacijama. Sa vama su bili Mahir Elšani i Una Čilić. Želimo vam ugodan ostatak dana.